22 i 30.
10 i po.
10 i po.
Beograd 1.
Pokutu.
U 10 i po.
Dobroveče i dobrodošlicu u 10 i po. Žele vam Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Tanja Živković. 30 minuta koji su ispred nas rezervisani su ove večeri za festival autorskog filma, zatim film Četiri ruže, izložbe u Muzeju afričke umetnosti i kući legata u Beogradu i knjige iz oblasti lingvistike i fantastike. Na početku, samo veoma kratko, mnogo opširnije do 23 sata. Današnja dešavanja sa 25. festivala autorskog filma prenosi Vladimir Čudović.
Relativno mladi festivalski program Hrabri Balkan skup je različitih filmskih poetika nekih novih mladih ljudi, autora koji žive na ovom evropskom poluostrvu, međusobno omeđeni neprirodnim granicama, ali koji dele hrabrost da menjaju granice filmskog žanra ili forme. Jedan od njih je Maja Novaković iz Bosne i Hercegovine, koja nas filmom A sad se spušta veče vodi u brda i planine istočne Bosne, u gotovo napušteno selo gde snima svakodnevnicu i jednostavan život pun napornog rada, a koji žive njene dve bake.
Glavna inspiracija i uporište za film bilo je moje djetinjstvo. Jer sam se oslanjala na vizualizaciju slika koje pamtim iz tog perioda, radnja filma je zapravo smješteno u moje selo, baka koja je ovdje sa nama, Vinka, ona je sa njom i sa babom Brenom koja je preminula prošle godine, sa njom kad sam bila mala sam čuvala ovce i zapravo je to meni vrlo bliska tema i to je, radnja filma bi mogla reći da je svakodnevica ili žanr scene života na selu. A osim toga, jedan deo prikazuje i nematerijalnu kulturnu baštinu kroz prikaz rituala i bajalica protiv vremenskih nepogoda. Ukratko, želila sam da napravim film o spoju duha i prirode u pomalo zaboravljenom vremenu.
Naslov domaćeg igranog filma AS25 u Zagradi asocira odmah na naslove ili podnaslove članaka u crnim hronikama novina. I zaista, diplomski film Milene Grujić jeste nastao po istinitom događaju od pre par godina o dvojici momaka koji pljačkom menjačnice pokušavaju da pronađu izlaz iz beznađa. AS25 se prikazuje u glavnom takmičarskom programu van konkurenciji i nakon ove godine ćemo ga gledati u domaćim bioskopima. Scenaristkinja, rediteljka, montažerka filma Milena Grujić.
Iskustvo, ja nisam pljačkala menjačnice, ali živim u Žarkovu, u kraju koji je ovako dosta poznat čitaocima crne hronike po razno raznim dogodovštinama. I inspiracija za scenarijo je bio jedan istinit događaj koji se desio negde tamo 2016. Tako da, u tom smislu, inspiracija za ceo film i za uopšte taj žanr dolazi iz nečega što mi jeste blisko kao posmatraču, kao učesniku u zajednici žarkovačkoj. Moguće žetvi, u stvari, da.
Za kraj, 25. festival autorskog filma završava se u subotu 30. novembra, a sutra uveče doznaćemo imena nagrađenih autora i filmova.
Krimi komedija prožeta dramom koja prikazuje život mladih, neiskorenih ljudi u velikom gradu kakav je Beograd, kratak je siže filma Četiri ruže reditelja Vasilija Nikitovića, koji će premijerno biti prikazan 3. decembra u centru Sava, a u filmu Ana Vučković-Denčić.
Šta se desi kada neiskvareni ljudi dođu u pokvareni grad? Tako je ukratko najavljen debitantski film reditelja Vasilija Nikitovića, koji u filmu kaže.
Pa motivacija mi je bila mnogo i prepisanja scenarija da kažem neki svoj stav o društvu i o mladima, o porocima, o tome kako se lako može stradati. Ja sam u to vreme bio, kažem, aktivni učesnik noćnog života i odatle sam i uzao mnogo i autentičnih likova, tako da ta sama inicijacija kada sam to osmislio, ne znam, ali mene je privlačio taj noćni život i onda sam pokušavao da smislim kako da to, da kažem, upakujem u jednu priču koja će imati i dramu i komediju i obilje tih likova koji su originalni. Tako da taj sami, baš prelomni trenutak, ne znam, jer sam ja od uvek zapisivao gde god se krećem, ja nosim note, se zapisujem, sad je lakše s telefonima, ali mnogo tih, da kažem, verovatno kad se nakupilo toga, dovoljno da sam ja rekao...
Da li su to situacije ili replike iz noćnog života koje pamtite?
Pa jesu, u filmu je upotrebljeno dosta toga što sam ja bukvalno zapisao, što mi je bilo zanimljivo. I situacije su dosta slične, čak i ova koja se tragična dešava, ja sam prisustvovao sličnoj situaciji i gledao ljude kako se ponašaju ovako. Možda me u stvari to tada prelomilo, sad mi se vratila ta slika.
A stilski, koji su filmovi koje vi volite i koliko je to uticalo na stvaranje ovog filma?
Jeste ova atrakcija, da kažem, svetla, Velegrada, se može pronaći u nekim filmovima Mihajla Kalatozova, Soj Kuba, na primjer. Ta jedna scena ima ključna u tom filmu, kada jedna žena, devojka, da kažem, doživi neku vrstu katarze. I ova žurka je u stvari negdje jasno se vodio tim rediteljem da je on je to snimao 60. neke godine. To je, da kažem, i tada bilo modernije od nekada sadašnjeg, odnosno prethodnog MTV-a. Moji su neki, da kažem, omiljeni filmovi, reditelji Tarkovski, Antonioni, dosta sporiji, ali sa filozofijom koja je duboka.
Evo, kod Antonionija imamo žurku u filmu Noć.
Jeste.
Duša, ona je vrlo spora.
Jeste,
i,
jeste.
Karakteristično sa 60.
Jeste, to je film, eto, ja sam, svećam se kad sam gledao taj film u kinoteci, da sam na karti zapisivao šta govore glumci. I da je jako uticao na mene ta trilogija. Ne mora da znači da ovaj film je stavljen u ovu, da kažem, u ovoj milje, a mogao je biti ispričan i na selu, recimo poput filma Roj od Miće Popovića. Isto, dakle, priča se može ispričati na 1000 načina. Bitna ideja.
Jednu od uloga, pored Miloša Samolova, Dragana Jovanovića, Gordana Kičića, Srđana Todorovića, Sonje Kolačarić, tumači i Boris Milivojević.
Ta uloga moja je bila prvo napisana kao jedina TZV, svetla tačka. A onda su shvatili vremenom da to nije dovoljno, da mora tu još da se menja. U stvari, naš reditelj je perfekcionista i obzirom da je imao priliku da napravi neke promene, on ih je i pravio. I verovatno je i zbog sticaja okolnosti, jer teško je danas snimiti film. Pogotovo tako privatna inicijativa, što bi se reklo, nikomu nije davao novac, mislim, od države, i to sponzori retki, hvala im, zahvaljujem se ovom momentu. U svakom slučaju, ja još uvijek nisam ogledao tu konačnu verziju, a praktično se montirala, koliko sam razumeo, Vasilija do prekjuče ili do juče, tako da jedva čekam da vidim.
Film Četiri ruže premijerno će biti prikazan 3. decembra u centru Sava, bioskopska distribucija u Srbiji kreće od 5. decembra.
A dok čekamo novi film Četiri ruže, možemo i u pozorište. Na sceni Petar Kralj u ateljeu 212 sutra će se održati premijera predstave Beli bubrezi u režiji Isidore Goncić. Beli bubrezi čine priču o položaju žena u patrijarhatu prikazanu na jedan satiričan i duhovit način, a prema rečima rediteljke sasvim lišenu lokalnog karaktera. Predstava je viđenje stvari iz jednog ženskog ugla, kaže ona. U predstavi igraju Jovana Stojiljković, Katarina Marković, Dragana Đukić, Željko Maksimović i Marija Jelić, inače operska pevačica. Beli bubrezi imaju svoje prvo izvođenje u Srbiji, a do sada predstava je viđena u Zagrebu i Argentini. Vi slušate 10:30.
10:30
u plavom.
U Muzeju afričke umetnosti u Beogradu večeras je otvorena izložba pod nazivom Kultura lova Donso u tradiciji Bamana. Izložba predstavlja organizaciju, etiku i poseban status lovca u društvu i to na osnovu predmeta koje je sakupljao Zdravko Pečar sa svojom suprugom u Zapadnoj Africi sredinom prošlog veka, ali i ukazuje na probleme trofejnog lova i ugrožavanja životinja. Slušamo Vanju Preizović.
Muzej afričke umetnosti u svom nazivu sadrži nastavak Zbirka Vede i doktora Zdravka Pečara. Zdravko Pečar je bio ambasador Socijalističke federativne republike Jugoslavije i to prvo u Maliju do 1971. godine, a kasnije u Gani od 1973. do 1977. godine. Nije obavljao samo funkciju državnog zvaničnika, već se posvetio i misiji stvaranja trajnih prijateljskih veza sa afričkim državama. Veda i Zdravko su u Africi proveli preko 20 godina i tada su se zaljubili u tamošnju kulturu i umetnost. Na Vedinu inicijativu ovaj bračni par počinje da sakuplja predmete kako bi oformili ličnu zbirku. Svoju vrednu i bogatu kolekciju poklonili su gradu Beogradu i tim darom postavili temelje za osnivanje muzeja afričke umetnosti. Boravak u Africi nije bio rezervisan samo za obaveze i poslove u diplomatskom angažmanu, tadašnji ambasador imao je još jednu strast, lov, ističe kustoskinja izložbe Milica Josimov.
Zbirka o kojoj danas govorimo, koja je takođe sastavni deo muzejskog fonda, jeste zapravo zbirka iz lova doktora Zdravka Pečara. Ono što smo hteli da prikažemo izložbom jeste zapravo, kao što sam naziv nosi, kultura lova, donso u tradiciji Bamana. Dakle, Bamane to je jedan od mnogobrojnih naroda koji žive na teritoriji Malija, a donso je zapravo naziv za lovca.
Osim predmeta, oružja i lovačke opreme, na izložbi se mogu videti fotografije, videozapisi kao i tekstovi među kojima je do sada neobjavljeno delo Zdravka Pečara, Savana zove. Milica Josimov je po vokaciji vajar, a za potrebe ove izložbe napravila je skulpturu ranjene antilope koja, kako naglašava, za nju predstavlja kritiku samog muzeja i prekomernog pridavanja značaja trofejnom lovu.
Zdravko Pečar je sve što je naučio lovu, naučio zapravo od lovaca naroda Bamana i to se vidi zapravo i po bogatoj ostavštini predmeta koji se nalaze na izložbi. Ono što sam htela da prikažem na izložbi kroz trofeje negde se odnosi na zabrinutost zbog prekomernog trofejnog lova koji se održava na cijeloj teritoriji Afrike i gde negde vlade Afrike propagiraju to i vi možete za određenu svotu novca da praktično odstrelite životinje koje su sada već i na listama ugroženih vrsta.
Izložbu kultura lova, Donso u tradiciji Bamana, svečano je otvorio prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i istakao da je Muzej afričke umetnosti jedinstvena ustanova kulture u jugoistočnoj Evropi i da je to činjenica kojom treba da se ponosimo. Izložba će biti otvorena do marta 2020. godine, a posetioci mogu očekivati i propratni program u vidu stručnog vođenja kroz izložbu, kao i mnogobrojne kreativne radionice za decu.
kući Legata u Beogradu otvorena je početkom nedelje izložba crteža, slika, skulptura i video radova četiri umetnice: Ljubice Sokić, Milice Stevanović, Darije Kačić i Ivane Ceković. Neprekinute niti je naziv izložbe koji otkriva nameru autorke izložbe, umetnice Ivane Ceković, da uspostavi značenje koje se prenosilo sa Ljubice Sokić na njenu studentkinju na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Milicu Stevanović, koja je opet bila profesor Dari Kačić, da bi im se pridružila i Ivana Ceković. Otvaranju je prisustvovala koleginica Mirjana Boba-Stojadinović.
Kako je nastala ideja da se napravi upravo ovaj pažljiv odabir radova, objasniće Ivana Ceković.
Tu ideju imam već poslednjih 10 godina skoro. Moja poslednja izložba u Beogradu je bila u galeriji Ulusa pre 10 godina i na sam dan otvaranja 8. januara 2009. Cuca Sokić je preminula. I to sam tada već shvatila kao nekakav znak
za veštanje
da nešto treba da uradim tim povodom. To su sam poznavala, njeno delo mi jako, jako mnogo znači. Njene slike su mi uvek iznova i ponovo i dirljive i instruktivne, pre svega. Sa Milicom sam sve ove godine koje živim van Beograda, poslednjih 4 veka, održavala kontakt u kontinuitetu, povremeno sa Darijom takođe. Tako da je ideja došla nekako vrlo prirodno, jer već negde nekih polovinom 80. godina ovog veka kada su krenuli opasni vetrovi da se šire ovim predelima, nekako sam to shvatila kao disbalans između ženskog i muškog principa. Ono što Cuca naziva senzibilnom racionalnošću je nešto što bi trebalo da se ponovo stavi u nekakav balans i u nekakvu suptilnu sveobuhvatnu snagu koja bi malo izbalansirala razne energije koje se nekako kreću oko nas.
Sva četiri opusa zapravo svakako se dotiču tih 90-ih, a ni na jednom zapravo u radu eksplicitno se ne prikazuje u stvari moment razaranja, naprotiv. Kako vi to vidite u stvari? Da li su te 90-te uopšte nešto što je ključno na neki način za ovdašnje prostore?
Pa mislim da da, od tih 90-ih ja mislim da svi nosimo nekakve otvorene rane koje nemaju šanse da zrastu. Da li se vidi razaranje? Ne znam, nekako ste me zatekli sa tim pitanjem. Ova moja slika iz 86. Vrteška, ona je tada rađena sa upravo tom idejom da se nešto kreće, da nešto ide u krug, da je ta spirala nekakva krenula u ubrzanje i da više nema izlaza, praktično. E sad, da, verovatno neki drugi svemir iz toga. Ne, svi smo se negde nanovo nekako ponovo i iznova rodili. U tom smislu nema destrukcije, ali destrukcija onoga što smo poznavali se svakako desila.
Da. Ali ova izložba, opet ću da se vratim još jednom na to, dakle, ova izložba je u stvari, ja bih rekla, u sadašnjem trenutku izrađa nešto što je možda čak i novi sloj i čitanja ovih radova i novi sloj u stvari stvaranja. Šta je to što ona u stvari sada iznova stvara ili od nule?
od nule, pa ne znam, upravo tu ideju da nema ničega od nule i da tradicija ni u kakvom konfliktu sa autentičnošću. Znači, tradicija je upravo ta koja vam daje tu snagu i podršku da budete svoj autentični čovek i da nađete neko svoje autentično ja. Znači, sve to insistiranje na nekakvoj individualnosti, na rušenju tradicije i tako dalje, mislim, to mi je apsolutno dosadno, moram priznati. I netačno je, u stvari. Verovatno da ih ima kojima to ide u korist i da se to zato radi u ovom momentu na svim meridijanima, odnosno ruše se sve vrednosti koje smo poznavali, podrivaju se sve tradicije i nekakvi izanđeli principi se nazivaju avangardom, što je totalno nejasna priča meni. Ovde može sasvim lepo da se vidi da četiri različite ličnosti koje su imali podršku, apsolutnu podršku jedna od druge, ne rade nikakvu prepisivačku školu i da tradicija nije samo nekakva formalna sličnost, nego upravo obrnuto.
Izložbu Neprekinute niti ne propustite da posetite u kući Legata do 14. decembra.
Deset
i po.
U boji.
Danas je u klubu RTS-a predstavljeno novo kolo knjige iz oblasti lingvistike izdavačke kuće Prometej. Govorili su Marina Nikolić, Sreto Tanasić, Zoran Kolundžija i Veljko Brborić, sa kojim je razgovarala Meliha Pravdić.
Profesore Brboriću, ajmo o mukama oko jezika i pravopisa da govorimo.
Po sredi su radovi moji u poslednje 2-3 godine u kojima sam se bavio onim problemima koji su vrlo česti, onim problemima koji su vrlo frekventni, onim problemima koji bi mogli da tako kažem, oni imaju nekakvu naučnu osnovu, ali problemima koji nas tište i problemima kako lako pravimo te greške. Jer dakle, svi smo mi, gramatika i jezička struktura su, razume se, na prvom mestu i to je najvažnija oblast. Ali negde to možemo nekada i malo maskirati. Pravopis je specifičan po tome jer pisan ostavlja trah i kada nešto, dakle, ako izgovorimo kajiš ili dijalog, možemo se malo razmišljati o tome da li smo j kazali ili nismo. Ako pišemo, te dileme nema i pravopis ostaje kao značajno svedočanstvo i ovde je reč o tim očiglednim greškama, kako se do njih dolazi i kako ih okloniti. Dakle, namera je tu da kažem koje su to naše muke, zašto nemamo školsko izdanje pravopisa.
Jezik oko nas nije slučajno uzeti naslov, kako ga protumačiti?
To su najčešće, odnosno grupa jezičkih stručnjaka, da kažem već iz mlađe generacije koja radi u Institutu za srpski jezik, okupljena oko jezikofila. Oni imaju tu svoj sajt gde imaju uputstvo za dan, gde se lako dolazi do nekih tumačenja. Našli su još neke saradnike, oni imaju ogroman broj radova koji su tamo, izabrali su one frekventnije. To je pravi jezički poučnik, pravi jezički priručnik. Dakle, kako one greške koje su česte u govoru i pisanju, šta smo uradili, odakle neko značenje, odakle neko tumačenje, vrlo je duhovito i to su stvari prilozi od po nekoliko strana, čitaju se, napisani su eseistički, razume se da se pozivaju normativistiku, vrlo su poučni, to je onako za jezik u najširu upotrebu i njih možete čitati i koristiti bez obzira na to šta radite, gde radite, šta vam je obrazovanje, šta vam je zanimanje. Dakle, svako kome je stalo do jezičke pravilnosti naće vrlo dragocene podatke.
I hajde u kroki potezu da izanaliziramo naslove kako i zašto ne pisati ovako i sintakse i semantike srpskog jezika i tajni jezik Srba.
Pa dakle, kratko, Miloš Kovačević je poznati standardolog, autor velikog broja knjiga, predavač na znatnom broju univerziteta, odabrao je vrlo popularan naslov kako i zašto ne pisati ili pisati ovako. Dakle, najčešće su, to su gramatički prilozi i pravopisni prilozi. Ono što je zanimljivo da je profesor Kovačević bavio se najčešće jezikom štampe. Dakle, pretežno je inicijalni primjeri su i štampe i onda on prosto podučava zašto ne pisati tako, kako treba pisati. To su različite sintaksičke i stilističke konstrukcije i dakle, knjiga je prilično dobro napisana, objavljeni su radovi, izgleda jako dobro. Knjiga Ivana Dimitrijevića Tajni jezik Srba, zapravo uzete su gnomi, uzete su izreke iz narodne književnosti, iz literature, ne znam, Stara koka, Dobro jaje ili tako, dakle sa tim poukama kako su nastali inicijalno tu, primjeri su vrlo dobri i to je opet pravi jezički područnik, tu najmanje, da kažem, ima nauke, ali ima vrlo lepih, vrlo dobrih objašnjenja kako nešto koristimo i objašnjenje da li smo uzabudili smo na dobrom putu.
Ali nauka je u knjizi Srete Tanasića i sintakse i semantike srpskog jezika.
Jeste, predsednik odbora za standardizaciju srpskog jezika Sreto Tanasić je sabrao, da kažem, svoja razmišljanja i semantika i sintaksa su zapravo krov srpskog jezika.
U prozi.
U Srpskom književnom društvu nedavno je predstavljena nova knjiga Vladana Matića pod nazivom Zapisi iz Novog Saraja. Ovoga puta njegovi protagonisti kreću se putem između oniričkog i istorijskog po fantastičnom gradu Novom Saraju. Slušamo Saru Arsenović.
Vreme dešavanja je 2022. godina. Mesto dešavanja je grad Novi Saraj ili jednostavnije Saraj, koji se nalazi negde u blizini onog tankog pojasa zemlje koji predstavlja graničnu liniju između Rusije, Kine, Kazahstana i Mongolije. Grad je dobio ime po nekadašnjoj prestonici Zlatne horde, u svetu koji vi mislite da poznajete. Ovo su početne rečenice knjige Zapisi iz Novog Saraja. Već u sledećoj sledi prvo od brojnih iznenađenja u Matićevom romanu Svedoku, koji govori o načinima na koje istorija može svedočiti o sadašnjici, ali i sadašnjica o onome što je samo na izgled prošlo. Vladana Matića pitali smo koliko je dugo pisao ovu knjigu.
Ja sam radio, kada se uzmu prethodne knjige na koje se ona nastavlja, jedno 20 godina. To se direktno nastavlja na knjigu Sklapanje pejzaža, gde iz koje je jedan od junaka ove knjige koje pominjem, arhitekt Jozef Kalivoda. Novi Sarajevo ima dva dela kao knjiga. On je pisan iz dve perspektive. Iz perspektive nekog ko se nalazi u toj zoni, a drugi deo knjige je iz onih koji tragaju za ulaskom u tu zonu. Grad je, se sastoji iz nekoliko vrste interpretacija, da kažem, prošlosti tog dela sveta, koji mi je zapravo poslužio kao vizualno pomagalo, pošto sam jednostavno putovao tamo i bilo mi interesantno, to je Srednja Azija i Sibir. I koristio sam apsolutno te, kažem, od interpretacije nedavne i dalje prošlosti do elemenata pejzaža i gradski pejzaž.
Kako pogovor ukazuje, roman Zapisi iz Novog Saraja daje nesvakidašnji pogled na neke od ključnih tačaka u mapiranju naše i evropske prošlosti, ali postaje i savremeni refleks mita o Heri i Leandru u Pavićevskom maniru unutrašnje strane vetra. Pesnik Nenad Šaponja otkriva nam na tragu kojih dobro poznatih knjiga Vladan Matić piše Zapise iz Novog Saraja.
Na tragu Evrope broj 2 Vojislava Despotova, Puta u Birobidžan Judite Šalgo, Grobnice za Borisa Davidovića, Danila Kiša i naravno knjiga Vladana Matića, koji se bave na jedan način Srednjom Azijom, Centralnom Azijom, u ovom slučaju to su neki okrajci Sibira, negde blizina Kazahstana, ali imate jednu čudnu, fantastičnu priču koja teče u vremenu, koja i koristi vreme kao mogućnost promene fantastične, i imate priču u stvari o našem svetu, ovakvom globalizovanom. Međutim, sve to mnogo jednostavnije kada počnete da čitate. Stvar vas vodi i kroz snove, i kroz iracionalno, i kroz racionalno, i kroz geografiju, i kroz vreme. Shvatate da je to sve jedno jedinstvo i shvatate da je to naš svet. E, tako bi predstavio knjigu, kao knjigu o jednom sloju našeg sveta, koga bilo bi dobro da vidimo.
O svojim, možda bismo mogli reći, slojevima, pripreme i rada, govori autor Vladan Matić.
Kad imam neku ideju, nešto da radim, ja ne želim da baš lupetam. I onda čitam literaturu, dok se ne zastanem, kažem, ne budalo, jedna, ko će to da provere i kome to baš toliko bitno.
Da, a vi pristupate studiju.
Studiju, onda odbacim to sve što je studiju, zaboravim na neko vreme i onda kad mi dođe priča sama od sebe, kad sama krene priča, onda sednem pa beležim. Znate, onda, kod mene taj postupak malo komplikovan, meni se priča rodi vrlo jednostavno, kao neki bljesak ideje, onda to koncipiram, onda čitam, pa zaboravim i onda sednem i uradim u jednom dahu.
Knjigu Zapisi iz Novog Saraja, o mestu gde je sve moguće i nemoguće i u kom se san i java često prepliću, objavila je zrenjaninska izdavačka kuća Agora.
Želimo vam lepu i laku noć uz Etniku i programe Radio Beograda. Do slušanja.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i noćnom.